De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros e benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos a martes, é día 13 de decembro. Martes e 13, sí, pero bueno, eso xa saben, depende en que lugar do mundo estean, eh? Depende en que cultura. Para uns, o martes e 13 é un día de malagoiro, para outros é o venres e 13, así que acóllanse o que mellor lles vaya, vale? Si... Y eso, pues diga, nada, vengo martes 13, no me importa, porque o que é malo, o que trae malfario e esas cousas, é o venres 13. Bueno, pues eso, que non pasa nada. Que martes é 13 de decembro, eso sí, e que, bueno, pues imos cada vez máis cerca do Nadal, das festas do Nadal. Un pouco máis de unha semaninha queda. Andaba eu preocupado, cando acaba o Mundial? Cando é a final do Mundial? Teño aí un compañeiro aí no control técnico, o compañeiro Paris, que peor que a min ainda, non sabe, non estudo fútbol. Mira que eu son negado, non acabo de... El tampouco, pasa moito do asunto. Pois é moi mal, porque medio mundo está pendente. Bueno, medio mundo é máis. Alguns hasta cobran aí no Parlamento Europeo e todo por... destas cousas de Qatar e do Mundial. Bueno, pois que creo que o domingo, si, sí, xa mirei, o domingo é a final do que é o que xogamos, o que estamos xogando, non sei, unha, bueno, nós xa non xogamos nada, pero que era o Mundial, non? Bueno, pois o domingo acaba a cousa. Hoxe hai partido de fútbol, en Qatar. Non me peguen si me trabuco, pero creo que non, creo que é Argentina Croacia ou Croacia Argentina, non sei a que se xoga. E logo hai outro que é Marrocos con non sei con quen xoga Marrocos a semifinais. Bueno, Marrocos xoga tamén, que pasou a semifinais. Que mal quedamos aquí, que non estamos nada o día. Bueno, non, iba a dicir con Francia non, que quedou eliminada. Bueno, non sei. É igual, mañá xoga a Marrocos, xa está. E hoxe xoga a Argentina, a máis Croacia. Por certo, o fútbol a certos niveles saca, non sei se o peor ou saca un poquinho de todo. Non, hoxe está circulando por redes sociais un vídeo dos xogadores de Croacia cantando un tema sobre a República Croata de Hercegovina, onde se cometeron crimes de guerra. Ao parecer cantan un tema de unha banda neofascista, a banda Thompson, que está liderada por Marko Perković, que está acusada polo centro Simón Wiesenthal de glorificar a limpeza étnica. Bueno, como ganaron un partido, pois digamos que se veñen arriba. Ou, bueno, ganaron un partido, pasaron as semifinais, veñes arriba e, bueno, pues, tal. E é que, ás veces, a paixón do fútbol saca o peor de nós. O domingo pasado, creo que foi, xogábase en Riazor un partido de fútbol tamén entre o Deportivo da Coruña e o Racing de Ferrol. Bueno, pues mira, aí ao lado, ¿no? Ferrol, a Coruña, separado solo pola ría. Bueno, pois, por unha banda, non todos hai que decirlo, é unha parte, os máis, non sei, os máis giri, eso, de todos, de cada un dos bandos, unha banda berraba puta Coruña, outra banda berraba puto Ferrol. Bueno, pois ala, todo como moi edín, é un deporte que arrastra paixón, sei que gusta e todo eso, pero ás veces ten esta outra parte que é, digamos que, en fin, a máis groseira desa paixón deportiva. Paixón deportiva ou extradeportiva, podríamos decir, porque pouco ten que ver co deporte. Bueno, e comenzamos hoxe esta outra mirada con unha columna que firma Esther Palomera en el diario.es e que titula A linguaxe importa. Di Palomera, empeza dicindo eso, que a linguaxe importa é moito e o rigor moito máis. Pero en política, o un e o outro converteuse en algo dubidoso pola inflamación, polas mentiras, polas hipérboles, polas trincheiras, pola falta de matices e porque se perdeu a capacidade real de explicar, persuadir ou conectar co ciudadano se non é con palabras grosas. Os medios, en ocasións, tampouco axudan. E que decir do universo tuiteiro en relación con esta espiral de desmesura? Todo é entropía, non hai argumentos nin contrastes serios e aí é donde sempre gaña o populismo. Ayuso móvese como o peixe na auga neste terreo, domina a corrosión como ninguén. O da derrota das formas é algo que hasta se pasa por alto dada a anchura das súas palabras. Cando o exceso sustituye o discurso só queda a estulticia e ela volve polos seus fueros, agora para decir que este decembro estamos no mes negro da democracia española, que non vivimos nada así dende a dictadura, que o presidente do goberno quere o adversario fora e se é no cárcere mellor, e ninguén a frena. Por eso cree que se gañou o privilexio de falar do que significa o sanchismo e de dicirlle á sociedade española que facer a partir de agora. Feijó debe ser un convidado de pedra. Pedir que as eleccións señan un plebiscito sobre Sánchez é algo que entra dentro da lexítima confrontación política, pero insinuar diante dun micrófono que España é pouco menos que unha dictadura e que o seu presidente quere meter no cárcere a oposición é unha falacia repetida xa varias veces e moi propia de alguén que demostra que lle importa pouco a democracia e que sabe moito menos dela e dos seus contrapesos. Nada que sorprenda a estas alturas sobre a presidenta madrileña. Máis grave aínda é que Feijó, ademais de ser incapaz de frenar o incontinente ofensivo verbo da lideresa, se abonara a algunha das súas tesis como a falta de lexitimidade do presidente do goberno para reformar o Código Penal, como fixo esta fin de semana nunha entrevista en El Mundo. Co fácil que era denunciar, porque o que é que se trata denunciar polo que é, que se trata de unha revisión no que se refire á sedición e á malversación feita á medida do independentismo catalán, que non era unha necesidade social e que non está xustificada a urxencia da súa tramitación. Pero non, no PP tiñan que recurrir á mesma inflamación á que acostumbra Vox, porque saben que parte dos seus votantes víronse abducidos polo discurso hiperbólico de Abascal, porque o populismo está de moda e porque non se atreven a sumarse á moción de censura que anunciou a ultradereita, que máis que contra Sánchez presentouse contra Feijó. Hoxe, para as tertulias e determinados titulares de portada, vende máis chamar aprendiz de ditador a Sánchez e falar de autogolpe de Estado, como fixo Arrimadas, que explicar que non hai quen se trague que hai unha corrupción mala e outra menos mala, ni siquiera nas filas socialistas. E isto a pesar de que todos eles vayan a votar a reforma con nariz tapado. O PP, que fala de golpe á democracia e á Constitución, esqueceu que a regulación do Código Penal que está en vigor aprobouse en 2015, sin consenso algún, e que unha maioría de grupos parlamentarios votou en contra dela e que o Consello Fiscal e o Consello Xeral do Poder Judicial emitiron daquela informes opoñéndose ao cambio. Ninguén falou daquela de falta de lexitimidade nin de golpe. Chámase democracia, vótase no Parlamento e apróbase coa pertinente maioría de votos. E así foi daquela coa maioría do PP, pese a que o obxectivo de aquel cambio levase o nome ou apelido de Artur Mas e tivera como aliciente impedir o referéndum do 9N de 2014. Aquela reforma tramitouse en paralelo ao anuncio do expresidente da Generalitat de convocar unha consulta e como foi imposible acusalo por malversación, a querela do Ministerio Fiscal en 2014 incluía este delito, pero o escrito de acusación acabou no descartando en 2016, o PP seguiu adiante coa reforma pese á oposición dos grupos e dos organismos consultivos. Entón, como agora, intentouse resolver mediante o Código Penal un problema político e tamén xerando inseguridade xurídica tan democrático e constitucional, que pero igual de cuestionable como a reforma de agora. É a doble vara de medir de unha dereita que, ademais, utiliza esta revisión do marco penal para desviar a atención do que sí é profundamente antidemocrático, como é incumplir durante 4 anos a Constitución para bloquear a renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial e durante 3 meses unha lei orgánica para secuestrar o Tribunal Constitucional. A linguaxe é unha treta máis coa que agachar a realidade dos feitos. Esther Palomera, hoxe en el diario.es, a linguaxe importa. Con eso empezamos esta outra mirada de hoxe. E vaya se importa a linguaxe, claro que importa, é moito. Non é inocente a linguaxe, nin os titulares. En fin, así comenzamos, como decía, esta outra mirada de hoxe deste martes 13 de decembro, un día no que, digamos, frío non fai. Mais ben, bueno, pois a temperatura suavizouse moito. Chover, bueno, pois ás veces cae algunha que outra pingueira, pero tampouco a cousa é como para preocuparse. Bueno, sol tampouco non fai. Ás veces asoma un pouquiño Lourento aí para decir estou aquí, pero así que nin frío nin calor, é un día así, bueno, pois ni fu nin fa, un día así un tanto raro. Sí, señor, un martes, bueno, eso, un martes e 13, claro, un día así, de martes e 13. Bueno, pois como sempre cando comenzamos este espacio, agora sí en serio, pois facémolo con noso agradecemento sincero, co agradecemento a todos e a todas os que escolledes esta sintonía de Radio Oleiros para estar acompañados e acompañadas. Agradecémolo de verdad que esteades aí, agradecémonos de verdad que escollades a sintonía de Radio Oleiros. Moitísimas gracias. Como cada día tamén, momento para saudar a Paris Ares, el está aí ao fronte dos controis técnicos da radio, de Radio Oleiros, e compartindo os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día.
Oxe, non te queixarás, non? Porque, mira, non fai frío.
Non, se está ben.
Non chove.
Non, se está ben, se está ben.
Tal. Hombre, tampouco fai calor, pero bueno.
Nah, se está ben, se está de... Ui, comparado co frío que fixo...
Inverno, outono ainda, non? Porque
sí,
ainda non
sí,
chegamos
sí,
ao inverno.
É outono, outono todavía. E bueno, co frío que fixo antes, isto non é nada, subiron as temperaturas.
Sí, subiron, sí.
O que hai humidade, esa... pero bueno, é humidade galega, sí. Meio feita na casa, sí, que sí, xa sí, sabemos sí. Como é, e nada máis.
Que... sí, sí.
Oxe... Ten máis humidade nas casas que fora, incluso.
Sí, dentro da casa, ¿eh? sí, é verdad. Oxe, bueno, porque vexe dicir que ti, como a min, pobreteiros, non gastades en calefacción, e non...
Claro, que non, pues, non podemos, claro, meu. Claro, vamos, claro, eso é un luxo hoxe en día.
Así estamos, que claro.
Claro.
Bueno. Oxe, é un deses días, di o saber popular...
Sí.
Que a partir de hoxe... mingua noite medra o día. Eu creo que non é así ainda, pero
hoxe
é Santa Lucía.
Insistí, teñen sí. hai moito de certo nese sí. Saber popular.
Sí, bueno, eu creo que en teoría o equinoccio é aí a partir do 21, non?
Sí, pero xa dende hoxe xa non vai a cousa máis, nin tampouco a menos.
Bueno,
o sea, xa, hai digamos que hai uns días aí, non sabes, que xa frío, non acurtan máis os días.
Nin frío nin calor.
Non. Xa non quedan máis, se queda así, bueno, e despois pues, a partir do 21 vame dando moi pouquiño a pouco, moi pouco. Pero digamos sí. Que o tema chegou xa, o sea, o que a curtidade da noite vale. Xa quedou aí o máximo.
Pois pues hoxe é o día de Santa Lucía, así que parabéns a Lucías que hoxe están
claro que sí.
De santo. E eso, o saber popular di que a partir de hoxe,
sí,
mingo
sí.
A noite e medro día.
Sí, ten moito de razón, o saber bueno. Popular.
Pois pues sí, eso, sí, sí. Así que xa, bueno, podemos decir que empeza a cousa xa a remontar pouquiño,
de entrada
pouco,
se queda así, de entrada se queda así e despois, nada, uns días xa...
Bueno, que a peor non vai, vamos.
Non vai a peor, non, vale. Xa a cousa non vai a máis, queda así aí.
Muy bien, 13 de decembro, contame qué cosas aconteceron un día como de hoxe.
Pues mira, 13 de decembro en 1474 en Segovia, Isabel la Católica era proclamada raíña de Castela, que non foi unha proclamación doada, hubo guerra civil, hubo contendentes, estuvo a cousa, vamos, difícil. Tamén un día como hoxe, no 1636, en actual Estados Unidos, a colonia da Bahía de Massachusetts organizaba tres reximentos de milicianos para defenderse contra os indios Pequot. E ese acto foi moi importante porque se recoñece actualmente como a fundación da Garda Nacional dos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe,
digamos que foi o xerme, o xermolo de, esa garra.
Sí, que son milicias, pois iso, de cidadáns. Tamén un día como hoxe, no 1895, en Berlín, estreábase a segunda sinfonía do compositor austríaco Gustav Mahler. Tamén un día como hoxe, no 1902, no Nilo, inaugurábase a presa de Asuán. Tamén un día como hoxe, no 1907, na cidade de Comodoro Rivadavia, na Argentina, descubríase algo que a xente tolea por él. Petróleo, amigo, petróleo.
Petróleo. Cantos quebradeiros de cabeza nos trouxe o petróleo.
Petróleo na Argentina. Tamén un día como hoxe, no 1938, en España, creábase a ONCE, Organización Nacional de Cegos de España. Tamén un día como hoxe, no 1939, na Bahía de Montevideo, produciuse pois algo nunca visto, ¿no? Foi esteario da segunda dunha das batallas da Segunda Guerra Mundial. Foi pois na batalla do Río da Plata, onde o barco de guerra, o Graf Spee, o mando do capitán nazi Hans Langsdorff, pois atacaba aos cruceiros británicos Exeter, Ajax e Aquiles. Pois hai incluso películas referente a este suceso da Segunda Guerra Mundial, que claro que choca porque foi, bueno, fora de Europa, foi aí no Río da Plata. Tamén un día como hoxe, no 1972, no programa Apolo, Eugene Cernan e Harrison Smith comezaban a súa terceira e última actividade extravehicular do Apolo 17. E esta foi a última misión tripulada á Lúa ata a data. Xa sabes que agora están se volven outra vez
por aí, pero foi con uns maniquís na máis, non?
Sí, polo de agora sí, pero dentro de pouco vaise volver.
Sí, parece que sí.
Vaise volver. Sí, ademais con ambición de permanencia incluso. Cousas que veremos, A ver. Bueno, tamén un día como xe, no 1995 en España, Camilo José Cela recibía o premio Miguel de Cervantes. Antes lle deran o Nobel e claro, dixeron aquí, imos quedar mal, vamos a darlle o Cervantes tamén. Tamén un día como hoxe, no 1998, en Porto Rico, os portorriqueños rexeitaban por terceira vez en referéndum a integración plena cos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 2002, en Copenhague, en Dinamarca, a Unión Europea anunciaba a incorporación de 10 países máis, como a Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, a República Checa, Eslovaquia e Eslovenia. E un día como hoxe, no 2003, en Tikrit, os soldados estadounidenses capturaban a Saddam Hussein. Lembrase das imaxes, sí, que estaba aí metido nun zulo e tal, bueno, pois iso foi un día como hoxe no 2003. Ademais diso, un 13 de decembro, pois naceron grandes persoeiros, como o escritor Ángel Ganivet, como o guitarrista Carlos Montoya, como a cantante Concha Piquer, como o pintor Anthony Tapies, como actor e comediante Dick Van Dyke, como actriz e cantante Nati Mistral, como actor canadiano Christopher Plummer, como guitarrista Ted Nugent, como actor e cantante Jamie Foxx, como rapeiro español Tote King, como cantante da banda Evanescence Amy Lee ou a cantante e compositora Taylor Swift. Moitísimos. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Tamén nos deixaron un 13 de decembro, un día como hoxe, o médico, teólogo Maimónides, o escultor italiano Donatello, o pintor ruso Vasily Kandinsky, a escritora María Teresa León, escritora española da xeración do 27, da Sin Sombreiro, tamén o cantaor Enrique Morente, e o ano pasado moitos lembrarán que un día como hoxe nos deixaba a queridísima actriz Verónica Forqué, que foi, bueno, tamén foi todo un mazazo para o mundo da actuación. Pois todo isto e máis, xosé, acontecía un 13 de decembro, un día como hoxe, que, bueno, que moitas veces, pois sí, estaba como hoxe, sí. Que lle imos a facer?
Tempo así de...
Sí. Tempo así, pois, pues, revolto, que nin pa ti, nin pa min, e senón todo o contrario, e nada, que ameazo con chover, pero non chovo, me deixo querer, e bueno, tampouco fai moito frío.
No, no, a verdade que non.
Así andan as cousas.
Bueno, pois pues nada, vamos co tempo.
E imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, inestable, con ceos parcialmente nubrados, con precipitacións, di Meteo Galicia, que localmente poden ser treboentas, é dicir que en algún lado, pois o mellor, caen con forza. Serán máis frecuentes pola tarde, e máis probables na metade sur, por unha vez, caen máis hacia lá. As temperaturas hoxe, as mínimas, experimentaron un notable ascenso, e ademais é que notamos pola mañá ese ascenso das mínimas, non facía prácticamente frío pola mañá, e as máximas mantéñense sen cambios, ou incluso poden baixar algo con respecto á xornada de onte. O vento superará do suroeste, en xeral frouxo e moderado na costa. Mañá mércores, baixas presións situadas entre Galicia e Irlanda con predominio do vento de compoñente sur, ceos que estarán parcialmente cubertos, con chuvias que serán máis intensas e máis frecuentes no sur e no oeste da comunidade e que terán carácter máis illado e ocasional no terzo norte. As temperaturas o mércores sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará de compoñente sur, soprará moderado pola mañá, diminuirá a frouxo pola tarde e soprará con refachos fortes na franxa costeira. E xoves, ese día permanece a influencia das baixas presións con vento do sur, ceos parcialmente nubrados e chubascos, máis probables os chubascos polo sur e polo oeste da comunidade. As temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso, as mínimas, mentras que as máximas seguirán sen cambios. O vento, o xoves, frouxo de compoñente sur, pero atención porque o remate do día irá cambiando do sur ao nordés. Con vento do nordés as temperaturas baixarán e ademais, bueno, pois a probabilidade de chuvia tamén baixará. O venres quedamos nunha situación intermedia entre altas presións centradas sobre as Illas Británicas e unha baixa relativa sobre Lisboa, e a xornada a do venres será unha xornada de ceos pouco nubrados, sobre todo polo sur, con algunhas nubes máis ao norte, onde podría caer algunha chuvia feble que iría a menos, eso sí, co avance da tarde. As temperaturas o venres sufren un lixeiro descenso e o vento frouxo soprará de compoñente leste.
A mi boda fueron todas menos tú.
Así que por diante temos unha semana, bueno, pois no meteorolóxico sin moitas precipitación, moita precipitación, se acaso mañá mércores pois en forma de chubascos pode caer algo, pero a partir de mañá pois a chuvia será prácticamente inexistente. Por aquí, a lo menos por aquí, ata o sábado, por lo menos. O domingo aumenta un poquinho a probabilidade de chubascos, pero parece que a fin de semana pode ser benévola en canto ao tempo.
Imos andar así.
Imos andar así.
Vai ser como queiras.
Sí, entre Pinto e Valdemoro. Nada, deixamos o tempo e imonos a botarlle unha ollada á actualidade, polo menos a actualidade tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas actualizadas.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois vemos como reflexa a actualidade nas súas portadas digitais os diarios coruñeses. Comezamos ese repaso pola portada de La Voz, que titula que Galicia líbrase do cupo cero do xurelo, pero solo poderá pescar de forma accidental. O ministro, é dicir, non vas pescar ao xurelo, pero cadroulle que pasaba por o xurelo, que dixe xurelo, entonces, pues, bueno, podelo pescar. O ministro Planas destaca os logros na... É que me fai unha certa gracia, non? Como acaban, digamos que... despois, no medio das negociacións, pois, pues, bueno, pero mira, ese pesco de forma accidental, bueno, se si accidentalmente non pasa nada, bueno, pois, pues, xa está. Imos por aí co aparello de pesca, bueno, pois, pues, vamos a tirar a sardiña, pero accidentalmente caeu xurelo, pois, pues, nada, non pasa nada. di que o ministro Planas destaca os logros na merluza ibérica e na xarda e os aumentos nos topes de linguado e badexo. A conselleira Quintana augura moitas dificultades para unha parte da flota galega, empezando polo cerco. Outros titulares de La Voz: Portugal busca en áreas de servizo os conductores galegos que non pagaron as peaxes e comproban se as matrículas dos vehículos acumulan viaxes sin pagar. As peaxes. A Comisión de Xustiza do Congreso aproba derrogar o delito de sedición e rebaixar o da malversación. O Goberno responde a Esquerra Republicana que o seu referendo non se pode celebrar por inconstitucional. Outros titulares de La Voz: o Goberno retoca a lei do sí e sí para evitar máis rebaixas de penas de agresores sexuais. Aproveita a reforma do Código Penal para incluir unha modificación. Titula tamén La Voz. Atención a este titular do diario coruñés: recibe cesta de Nadal, se lles mandan unha cesta de Nadal da empresa, sepa que hai que tributar por ela. Así que ollo o dato. Eso titula La Voz: recibe cesta de Nadal, pois sepa que tributa. Desenvolve a información no periódico explicando que sí, que eso considerase pago en especie e, por tanto, tributa tamén a Facenda. Sae a celebrar o seu cumpleano, seu todos os titulares.
E pode ser tributar en especie tamén.
Estaría interesante tamén. Ay, mira, que te lle quedaron 20% do xamón. Bueno,
pues mira, aquí tes un oso do xamón.
Parte do oso,
tal, aquí sí. Unha tableta de turrón.
Pa un caldiño e tal. Sí, é verdade. Di La Voz tamén, noutro titular: sai a celebrar o seu cumpleanos na Coruña e aparece desorientado, semidesnudo e coa conta bancaria baleira. Tamén titula que os ríos atmosféricos toman o Atlántico. Que está pasando? Pregúntase La Voz. En Galicia recolleronse casi 100 litros en 24 horas. En outras zonas da península hai graves inundacións. Di que fai uns días que hai un novo patrón atmosférico con altas presións en Groenlandia e baixas presións máis ao sur do normal, e iso permite que as borrascas estén regando toda a península e non só o noroeste, e hoxe houve inundacións importantes polo sur. Tamén titula La Voz que a audiencia absolve a Neymar, Rusel e Bartomeu pola fichaxe do xogador polo Barcelona. Tamén que morre unha muller nun incendio de madrugada no seu piso en Ourense, e que unha terapia xénica salva a unha nena cunha leucemia incurable. Outros titulares de La Voz: que o futbolista iraní Amir Nashar Azadani será executado por apoyar protestas polos dereitos das mulleres. Que a policía rexistra a Eurocámara en busca de probas do Qatar Gate, e que a muller drogada polo seu exmarido para desnudala e violala abre un negocio para tratar de sair adiante. E outro dos titulares de La Voz. Tamén di este diario que o Deportivo facerá un esforzo para fichar a Lucas Pérez. Miguel Ángel López, un dos mellores rehabilitadores, a maioría das dores de costas soen ser tensionales. E tamén titula: o balance de Luis Enrique, quitaría a un da convocatoria e poñería a outro. Outro dos titulares de La Voz de Galicia. Titulares agora máis destacados na edición digital de La Opinión da Coruña, París.
Pois o primeiro titular é que o veto a pesca do xurelo acarreará perdas de 5 millóns para lonxa da Coruña.
Por certo, esta información, este titular, en La Opinión, pois poñen unha fotografía da descarga de
calamar,
de calamar,
¿no?
Ou de pota, sí, na,
sí, fecho, son calamares de toda
sí,
vida,
sí,
¿no?
Sí, 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 por eso, bueno, podrían poñer xurelos, ¿no? Pero bueno, ilustrana con esa sí. Descarga, sí.
Tamén que o Concello da Coruña implantará unha aplicación móvil para recibir reclamacións, que o Pleno da Coruña aproba bonificar 43.700 euros de IBI a unha empresa do Pirau de Ánimas, que a avenida de Fisterra terá novas tapas de alcantarilla para reducir o ruido dos coches. Tamén titula La Opinión que os fondos para investigación e inversión elevan un 13,8% as contas da universidade do 2023, que a Xunta adquirirá para aluguer social pisos á banca en 32 concellos, 8 da Coruña, que o finiquito dos traballadores de Alu Ibérica na Coruña no aire o recorrerse o acordo con Alcoa, que o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cambre inclúe dous convenios urbanísticos novos para ter equipamento. Tamén titula este xornal
que a Comisión de Xustiza dá luz verde á derogación da sedición e a rebaixa da malversación, que última hora da guerra en Ucrania, máis de 500,000 de explosivos foron retirados de Ucrania, e, por último, titula este xornal que Rufián evita por prazo o referéndum porque é unha solución multilateral. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego titulan que os coruñeses poderán mandar as súas reclamacións ao Concello a través de unha aplicación móvil. Tamén que a Cociña Económica bateu este ano o seu récord de novos usuarios e que os caballitos volven a trotar polos xardíns de Méndez Núñez na Coruña. A Asociación Pro Enfermos Mentais, APEM, explotará esta atracción coa que se crearán 8 postos de traballo. Outros titulares del Ideal, que os centros cívicos abren o seu período de preinscripción para máis de 350 actividades, que o Mercado das Nubes chega este fin de semana ao Mercado de San Agustín, que Alvedro aínda se resinte da caída de pasaxeiros dende 2019, pero que hai signos de recuperación, que a Comisión de Xustiza aproba derrogar a sedición e rebaixar a malversación, e tamén destaca que morre o general Luis Martínez Col, antigo xefe da Rexión Militar Noroeste, con 86 anos de idade. E a alcaldesa anuncia, a alcaldesa da Coruña, que presentará un orzamento para o vindeiro ano. E por último, un titular da comarca, titula así el Ideal Gallego: nin PP, nin PSOE, nin Alternativa dos Veciños comunicaron ao Concello de Sada a expulsión dos seus ediles. Este é o titular del Ideal. Logo xa saben que esta información foi desmentida, a lo menos por tanto polo PSOE como por Alternativa dos Veciños. Cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos despois do boletín aquí en Radio Leiros.